Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Πόσο μεγάλη ευλογία είναι να κλείνουμε τον κύκλο των ομιλιών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, που κάθε φορά όταν ξεκινάμε τις ομιλίες μας απευθυνόμαστε στο Άγιο Πνεύμα για να μας φωτίσει, όχι μόνο εμένα ας πούμε που θα μιλήσω, αλλά και εσάς που θα τα ακούσετε, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ο διαμεσολαβητής, είναι το μέσον μέσα από το οποίο έτσι περνάει το μήνυμα και πρέπει να αποκωδικοποιηθεί από μας. Σε αυτή την αποκωδικοποίηση βοηθάει το Άγιο Πνεύμα. Όπως ακριβώς ήταν ο διερμηνέας το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και μιλούσαν οι άνθρωποι μία γλώσσα και οι άλλοι όλοι καταλαβαίνανε αυτά που λεγόντουσαν στη δικιά τους τη γλώσσα, έτσι ακριβώς είναι και αυτός που δίνει νόημα το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, σε αυτά που λέγονται, και είναι αυτός που, όπως είπαμε, μεσολαβεί μεταξύ αυτού που τα λέει και αυτού που τα ακούει για να τα κατανοήσει. Βέβαια, στο διάστημα το προηγούμενο, από την τελευταία μας ομιλία, προηγήθηκε αυτή η κρίση του κορονοϊού, η οποία μας κράτησε μακριά από τις ομιλίες, όπως και από πολλά άλλα πράγματα, από την Εκκλησία, από τη Θεία Λειτουργία, από τη Θεία Κοινωνία. Και έτσι έρχεται λοιπόν αυτή η απομόνωση που είχαμε αυτό το διάστημα και η στέρηση της παρέας μας και της κοινωνίας των προσώπων και η στέρηση της Εκκλησίας να καταργηθούν μετά την Πεντηκοστή, που έχουμε πει και άλλες φορές ότι η Πεντηκοστή είναι η ημέρα που γιορτάζουμε την ενότητά μας. Είναι η ημέρα που γιορτάζουμε την ίδρυση της Εκκλησίας. Και τι είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι η ένωση όλων των ανθρώπων μεταξύ τους και με το Θεό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι η ενωπιός δύναμη που ενώνει τους πάντες σε ένα. Ήρθε ο Χριστός, μίλησε, κήρυξε, έκανε το έργο του, ανέβηκε στον ουρανό, αναλήφθηκε, και ήρθε το Άγιο Πνεύμα για να μας ενώσει. Και αυτή η ένωση, όπως έχουμε πει, έγινε την Κυριακή της Πεντηκοστής. Η πρώτη Εκκλησία δημιουργήθηκε αμέσως μετά την έλευση του Αγίου Πνεύματος, που μαζεύτηκε ο κόσμος έξω από το σπίτι που ήταν μαζεμένοι οι μαθητές και λάβανε το Άγιο Πνεύμα, και 3.000 άνθρωποι κατανύχτηκαν από το λόγο του Αγίου Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου, και βαφτίστηκαν και έγιναν η πρώτη Εκκλησία και ενώθηκαν οι άνθρωποι μεταξύ τους σε ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό, και ουσιαστικά μπολιάστηκαν επάνω στην προαιώνια Εκκλησία. Γιατί λέει ο Άγιος Πορφύριος, που τελευταία μελετάω ιδιαίτερα, λέει ο Άγιος Πορφύριος, η Εκκλησία υπάρχει προκαταβολής κόσμου. Ποια είναι η Εκκλησία? Είναι, λέει, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, που επίσης σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα. Αυτά τα τρία πρόσωπα είχε, λέει ο Θεός, μέσα του, στο προαιώνιο σχέδιο του, και τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Απλά εν καιρό δημιουργήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην Εκκλησία που ήταν ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι λοιπόν φανερώνεται ότι ο σκοπός μας είναι να ενωθούμε με τον Θεό και να θεωθούμε. Να γίνουμε ένα με την Εκκλησία του Τριαδικού Θεού και να ενωθούμε με τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι η Εκκλησία, η ένωση όλων ημών εν Αγίω Πνεύματι όμως. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό όπου, όπως λέει τα τροπάρια της Εκκλησίας, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρει προφητείας κτλ. Και στο τέλος κάπου λέει ότι όλων των θεσμών συγκροτεί της Εκκλησίας. Όλων των θεσμών. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που ενώνει την Εκκλησία σε ένα σώμα. Και έτσι λοιπόν, αυτή την ενότητα θα έρθουμε τώρα λίγο να την στηρίξουμε με βάση τα λόγια του γέροντος Θαδαίου της Βιτόβνιτσα. Θα δούμε λίγο τι λέει εκεί προς το τέλος. Σε ένα κεφάλαιο που μιλάει περί αγάπης. Ο Κύριος μας περιμένει πάντοτε για να ενώσουμε τον εαυτό μας μαζί Του εν αγάπη. Έτσι, ο Κύριος μας περιμένει να ενωθούμε μαζί Του, με αγάπη. Αλλά εμείς ανταυτού απομακρυνόμαστε ολοένα και περισσότερο από κοντά Του. Η τάση δηλαδή του ανθρώπου είναι να απομακρύνεται από τον Θεό. Αυτό είναι ένα μεταπτωτικό στοιχείο. Όταν τον έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, τον έπλασε για να είναι ενωμένος μαζί Του. Γιατί μόνο εκεί υπάρχει χαρά, εκεί υπάρχει ζωή. Όπως είχαμε πει στα πρώτα μαθήματα, μιλήσαμε για τη λεγόμενη λύθη. Τι είναι η λύθη? Λύθη είναι η εκούσια με τη θέλησή μας. Λυσμοσύνη του Θεού. Να μην θέλουμε να τον θυμηθούμε. Το βάλουμε στην άκρη. Δεν θέλω να σας σκέφτομαι, Κύριε. Θέλω να σκέφτομαι αυτά που θέλω εγώ. Θέλω να σκέφτομαι τα δικά μου. Θέλω να σκέφτομαι τον εαυτό μου. Θέλω να βάλω στη θέση σου τον εαυτό μου. Αυτή είναι η λύθη. Αυτό είναι δηλαδή το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Και έτσι λοιπόν, ανταυτού λέει, απομακρυνόμαστε όλο ένα από τον Θεό, γιατί έχουμε αυτή τη λεγόμενη λύθη. Ξεχνάμε τον Θεό εκούσια. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς αγάπη. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς αγάπη. Φανταστείτε να ζούσαμε σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει αγάπη των γονέων προς τα παιδιά. Δεν υπάρχει αγάπη των παιδιών προς τους γονείς. Υπάρχει αγάπη μεταξύ μας, σαν αδέρφια. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, ζούμε μέσα σε μια κόλαση. Έτσι λοιπόν λέει ότι δεν μπορεί, λέει, να υπάρξει ζωή χωρίς αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζωή χωρίς Θεό. Διότι ο Θεός είναι αγάπη. Στην πραγματικότητα δηλαδή, όταν λέμε ότι δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την αγάπη, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Θεό. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Αλλά η αγάπη Του δεν είναι σύστοιχη με την αντίληψη αυτού του κόσμου. Η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να συλληφθεί από εμάς τους ανθρώπους που είμαστε πεπερασμένοι και πεπτοκότες. Δεν μπορούμε να την συλλάβουμε την αγάπη του Θεού. Η αγάπη που ο κόσμος μας δίνει αποτελείται από οδύνη και υποδούλωση. Υπάρχει δηλαδή η θεϊκή αγάπη και υπάρχει και η αγάπη του κόσμου. Η αγάπη των πεπτοκότων ανθρώπων δηλαδή. Διότι λέει τα πονηρά πνεύματα ανακατεύονται μαζί της. Αυτή την αγάπη που βρίσκουμε στον κόσμο, την κοσμική αγάπη δηλαδή, είναι ανακατεμένη με πράγματα ξένα από τον Θεό, γιατί τα σπέρνει ο διάβολος. Μικρό ποσοστό αγάπης υπάρχει. Πραγματικό δηλαδή ποσοστό αγάπης είναι πολύ μικρό. Το μεγαλύτερο μέρος της είναι απλά υποδούλωση. Υποδούλωση. Τα πονηρά πνεύματα προσπαθούν να μας υποδουλώσουν, ώστε να αγκιστρωθούμε σε συγκεκριμένα πρόσωπα και πράγματα. Βλέπετε, καμιά φορά αγαπάμε. Αλλά πώς αγαπάμε? Αγαπάμε ιδιωτελώς. Αγαπάμε κοσμικά. Αγαπάμε ανθρώπινα. Δεν αγαπάμε όπως αγαπάει ο Θεός. Και έτσι λοιπόν λέει, προσπαθούν, λέει, τα πνεύματα τα πονηρά να προσκοληθούμε σε πρόσωπα και πράγματα προκειμένου να αποτραπεί η καρδιά μας από το να αναζητήσει τον Θεό, που είναι η πηγή της ζωής και της αγάπης. Όταν λοιπόν εμείς δεν στρέφουμε το πρόσωπό μας στο Θεό, αλλά στρέφουμε το πρόσωπό μας σε πρόσωπα άλλα και σε πράγματα άλλα, τότε κάνουμε ένα μεγάλο σφάλμα. Στρέφουμε λάθος το πρόσωπό μας και δεν μπορούμε να αντλήσουμε και να ζήσουμε την πραγματική αγάπη. Διότι γνωρίζουμε ότι αν η καρδιά μας ενωθεί με εκείνον, γνωρίζουμε τα πνεύματα τα πονηρά, ότι αν η καρδιά μας ενωθεί με εκείνον, τότε δεν μπορούν πλέον να μας πλησιάσουν. Εάν εμείς αγκιστρωθούμε πάνω στο Θεό, που είναι η πηγή της αληθινής αγάπης, τότε δεν μπορούν να μας πλησιάσουν τα πονηρά πνεύματα. Τόσο απλό είναι. Τον άνθρωπο που έχει αξιωθεί της χάριτος και έχει ενωθεί με την αγάπη του Θεού, τα πονηρά πνεύματα δεν μπορούν να τον πλησιάσουν, διότι τον προστατεύει η Θεία Αγάπη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε η αιτία του κακού που υπάρχει στον κόσμο είναι γιατί στρέφουμε την αγάπη μας, την προσοχή μας, έτσι, το είναι μας όλο, όχι στο Θεό, αλλά σε άλλα πράγματα και σε άλλα πρόσωπα. Γι' αυτό ο Θεός δίνει την πρώτη εντολή εκεί στον Μωυσή, πάνω στο όρος Σινά, που λέει αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διάρκειας σου κτλ. Ο Θεός είναι ο μόνος τον οποίο πρέπει να αγαπάς πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Και μετά βάζεις σε δεύτερη μοίρα όλους τους υπόλοιπους. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Με τον πλησίον υπάρχει ένα όριο. Πόσο θα τον αγαπήσεις τον πλησίον, όσο αγαπάς τον εαυτό σου. Το Θεό όμως δεν έχει όριο. Με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου την ισχύ, με όλη σου την ψυχή, δεν υπάρχει όριο. Τον Θεό πρέπει να τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά. Και κάτω από την αγάπη του Θεού έρχεται η αγάπη προς τον πλησίον που έχει ένα όριο. Το όριο είναι ο εαυτός μας. Πόσο αγαπάμε τον εαυτό μας, τόσο αγαπάμε και τον άλλον. Η αγάπη λοιπόν, η αγάπη, τι είναι η αγάπη? Η αγάπη είναι η ένωσή μας με τον Θεό. Η ένωσή μας με τον Θεό είναι η αγάπη. Τι είναι η αγάπη? Είναι η ενωπιός δύναμη που θα μας κάνει να έρθουμε κοντά ο ένας με τον άλλον. Είναι η έλξη. Η αγάπη προς τον Θεό είναι η απόλυτη έλξη. Ελκόμαστε από τον Θεό και έλκουμε τον Θεό με την αγάπη. Αυτό είναι αγάπη. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα αγάπη είναι η ένωση. Είναι η ένωσή μας με τον Θεό, είναι η ένωσή μας μεταξύ μας. Αυτό είναι αγάπη. Μόνο αν ενωθούμε με τον Θεό εν αγάπη, μπορούμε πραγματικά να ενωθούμε και να αγαπήσουμε τους ανθρώπους. Είναι βασικό στοιχείο. Εάν αγαπήσουμε πρώτα τον Θεό, τότε μόνο μπορούμε να αγαπήσουμε και τους συνανθρώπους μας. Σήμερα υπάρχει ο λεγόμενος ανθρωπισμός. Το έχετε ακούσει. Ο ανθρωπισμός. Ουμανισμός. Τι είναι αυτός ο ανθρωπισμός, ο ουμανισμός? Είναι το να ενδιαφερθείς για τον συνάνθρωπό σου. Να δείξεις αγάπη. Αλλά χωρίς το Θεό. Κάτι ξένο, δηλαδή, από την αγάπη που πρέπει να έχουμε με το Θεό. Αυτό όμως μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, να το καταλάβουμε, δηλαδή, ότι είναι λάθος. Με ένα απλό παράδειγμα. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν καλό στα μαθηματικά. Δεν ξέρω εσείς αν ήσασταν στα μαθηματικά καλά. Καλή. Λοιπόν, ξέρω ότι όταν το α είναι ίσο με το β και αν και το α είναι ίσο με το γ, τότε το γ είναι ίσο με το β. Το β είναι ίσο με το γ. Έτσι. Όταν δηλαδή το α είναι ο κοινός, το κοινό στοιχείο το οποίο μας ενώνει, τότε ενωνόμαστε και μεταξύ μας. Αν πούμε ότι το α είναι ο Θεός, το β είμαι εγώ, το γ είσαι εσύ. Όταν εγώ ενωθώ με τον Θεό και όταν ενωθείς εσύ, ο καθένας από εσάς, με τον Θεό, τότε ενώνομαι εγώ μαζί σας. Γιατί μπαίνουμε μέσα στην ίδια ουσία. Μπαίνουμε μέσα στο ίδιο πρόσωπο. Εγώ και ο Θεός γίνομαι ένα. Εσύ και ο Θεός γίνεσαι ένα, άρα εγώ και με εσάς γίνομαι ένα. Αυτή λοιπόν η απλή μαθηματική σκέψη μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι όταν η αγάπη μας δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη μας η αγάπη για τον Θεό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στο γάμο. Ερχόμαστε στην εκκλησία και κάνουμε το γάμο. Και τι γίνεται? Το Β γίνεται ίσο με το Γ. Ο άντρας και η γυναίκα ενώνονται. Αλλά πώς? Μέσα στην Εκκλησία, όπου υπάρχει το άρμα. Ο Θεός. Η αγάπη αυτή λοιπόν, η ένωση μεταξύ των δύο προσώπων μέσα στο Θεό είναι αυτή που είναι έγκυρη. Εάν τώρα πάμε να κάνουμε το γάμο στο Δημαρχείο και κάνουμε ένα πολιτικό γάμο, το Β με το Γ γίνεται ένα, αλλά έξω από το Θεό. Αυτό δεν είναι πραγματικό, είναι κάλπικο. Αυτή η αγάπη λοιπόν, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει το Θεό, δεν είναι γνήσια. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αυτός είναι το πραγματικό, έτσι, η πραγματική αγάπη. Και αυτός θα μας διδάξει πώς να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο. Να δούμε όμως λίγο παρακάτω τι λέει ο πατήρ Θαδαίος. Ο Θεός, λέει, είναι αγάπη. Και αν επικαλούμαστε τον Θεό στη ζωή μας, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, τότε επικαλούμαστε την αγάπη. Έτσι, αυτό που είπαμε. Αν είναι, λέει, λοιπόν, ναι. Αν γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι εκείνος είναι αδιαλείπτος πανταχού παρών και αν είμαστε ενωμένοι μαζί του στις καρδιές μας, τότε είναι ο ίδιος που θα μας διδάξει πώς να αγαπάμε τον πλησίον μας. Έτσι, αν ενωθούμε λοιπόν με τον Θεό, αν αγαπήσουμε τον Θεό, εκείνος θα μας διδάξει πώς να αγαπήσουμε και τον πλησίον μας. Διότι δεν γνωρίζουμε ούτε πώς να αγαπάμε τον Κύριο, ούτε πώς να αγαπάμε τον πλησίον μας. Γι' αυτό λέμε ότι Θεός αγάπηστη. Μπαίνουμε μέσα στο Θεό, ενωνόμαστε με το Θεό, με το βάπτισμα, με τα μυστήρια, με την προσευχή. Γίνεται η ένωσή μας ουσιαστική και καταλαβαίνουμε τι θα πει αγάπη. Και μας διδάσκει ο Θεός πώς να αγαπήσουμε το Θεό, αλλά και πώς να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο. Τα πονηρά πνεύματα παρεμβάλλονται κάθε τόσο μεταξύ ημών και της Θείας Αγάπης που μας έχει δοθεί, έτσι ώστε να μας ξεστρατήσουν από τον δρόμο της αληθινής και πραγματικής αγάπης. Οι υποδείξεις τους είναι γεμάτες από υλικά και συναισθηματικά στοιχεία του κόσμου, του κόσμου τούτου. Απόλαυση και λαγνία που δεν είναι τίποτα άλλο από υποδούλωση. Έρχεται λοιπόν, έρχονται τα πονηρά πνεύματα, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και τα διαστρεβλώνει τα πράγματα. Και επειδή εμείς δεν έχουμε τη διάκριση και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα, γιατί την έχασε αυτήν τη διάκριση ο άνθρωπος μετά την πτώση του, έτσι, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι η αληθινή αγάπη και τα μπουρδουκλώνουμε και τα μπερδεύουμε. Και έρχεται λοιπόν ο πονηρός και μας τα αλλάζει και βάζει πράγματα μέσα υλικά και ειδονικά, έτσι, και αλλάζουμε την πραγματική αγάπη και την εστρεβλώνουμε. Υπάρχει λοιπόν η ατόφια η αγάπη και η κάλπικη αγάπη με προσμίξεις που είναι ακάθαρτη, έτσι, και με δαιμονική παρέμβαση. Αν δεν υπήρχε ο Θεός που είναι το Α, όπως είπαμε, και βάζουμε στη θέση του το Γ, το Δ, το Ε κτλ, αντικαθιστούμε τον Θεό με άλλα πράγματα που μπορεί να είναι πρόσωπα ή πράγματα. Και εκεί έχουμε τι? Τη λεγόμενη ειδωλολατρία. Αυτό είναι ειδωλολατρία. Όταν βάζουμε στη θέση του Θεού και στην αγάπη, στη θέση της αγάπης που πρέπει να νιώθουμε για τον Θεό, βάζουμε την αγάπη για πρόσωπα άλλα και για πράγματα. Συμβαίνει συχνά, λέει, ένας άνθρωπος νέος ή γέρος να ερωτεύεται έναν άλλο άνθρωπο ή ακόμα και αντικείμενο. Αυτό που σας λέω. Κάποιοι άνθρωποι ερωτεύονται το χρυσάφι και δεν μπορούν να αντέξουν τον αποχωρισμό τους από αυτό ή τον χωρισμό τους από την υγεία τους, το σπίτι τους και τα αποκτήματά τους και έτσι υποδουλώνονται σε αυτά. Αν κάποιος τους τα έπαιρνε, θα απογοητευόταν. Πολλές φορές οι δυνάμεις του κακού φέρνουν τέτοιους ανθρώπους στο χείλος της αυτοκαταστροφής. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος στηρίζεται απόλυτα σε έναν θεοποιημένο άνθρωπο στη ζωή του ή σε ένα θεοποιημένο υλικό, όπως είναι το χρήμα, όταν το χάσει, γιατί αυτά όλα είναι εφήμερα, έτσι, καμία σχέση ανθρώπινη δεν είναι τέλεια, δεν είναι απόλυτη. Κανένας άνθρωπος δεν είναι αδύνατον να μας απογοητεύσει. Όλοι οι δυνάμοι μπορούν να μας απογοητεύσουν. Ο μόνος που δεν μπορεί να μας απογοητεύσει είναι ο Θεός. Είναι μια σταθερή αξία. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς στρέψουμε την προσοχή μας όλη σε ένα πρόσωπο ανθρώπινο και το αγαπήσουμε όπως θα έπρεπε να αγαπήσουμε τον Θεό, αυτό μπορεί να μας φέρει στο χείλος της αυτοκαταστροφής. Βλέπετε ανθρώπους που αυτοκτονούν όταν χάνουν τον ερωτά τους. Λοιπόν, ο ερωτάς τους δεν ανταποκρίνεται. Ή όταν κάποιος στηρίζεται απόλυτα στο χρήμα, χάσει το χρήμα, αυτοκτονεί. Γιατί γι' αυτόν ο Θεός είναι με το χρήμα. Έτσι, χρεοκόπησε κάποιος και πάει και αυτοκτονεί. Αυτό δείχνει ότι ο Θεός αυτού νου ήταν το χρήμα, το οποίο τον απογοήτευσε. Δεν το είχε πάντοτε. Δείτε, ας πούμε, το ξαναείπαμε κι άλλες φορές. Αυτή που είναι οπαδοί των ομάδων, που στην κυριολεξία θεοποιούν την ομάδα. ΠΑΟΚ Θεέ μου, Άρη Θεέ μου, Θρύλε Θεέ μου, ο ναός του ποδοσφαίρου, στο ναό της Τούμπας. Αυτά δεν είναι έτσι σχήμα λόγου, έχουν και μια αλήθεια μέσα. Θεοποιούν λοιπόν οι οπαδοί τις ομάδες και όταν χάσουν δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Δεν μπορούν και πάνε και τα σπάνε όλα και κάνουν φασαρίες και πλαστώνται στο ξύλο. Γιατί τους απογοήτευσε ο Θεός τους, που είναι η ομάδα τους. Έτσι λοιπόν, στη ζωή μας θα έχουμε πολλές αγάπες. Αλλά η πραγματική αγάπη είναι η αγάπη προς τον Θεό. Εάν αναπτύξουμε αυτή τη σχέση με τον Θεό, θα μάθουμε ποια είναι η αληθινή αγάπη. Και θα μάθουμε και εμείς να αγαπάμε τον Θεό και να αγαπάμε και τους ανθρώπους όπως είναι η αληθινή αγάπη. Αυτή είναι όμως, λέει, η αγάπη, που είναι αυτοκαταστροφική. Τα πονηρά πνεύματα έρχονται συχνά και ανακατεύονται με τη Θεία Αγάπη που έχει εμφυτεύσει μέσα μας ο Θεός. Την έχει εμφυτεύσει ο Θεός μέσα μας την αγάπη. Γιατί είμαστε δημιουργήματά Του, κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή Του. Άρα έχουμε μέσα ψήγματα αυτής της αγάπης. Την είχαμε αυτή την αγάπη εξ ολοκλήρου, αλλά τη χάσαμε με την πτώση. Αυτού του είδους, λέει, η αγάπη που έχει διαφθαρεί από τα πονηρά πνεύματα, είναι αγάπη δίχως διάκριση. Σας είπα και πριν, δεν έχουμε διάκριση, δεν ξέρουμε δηλαδή πόσο να αγαπήσουμε και μέχρι πού είναι αυτό που νιώθουμε αγάπη ή είναι πάθος. Αλλά η αγάπη του Θεού είναι απεριόριστη. Η αγάπη του Θεού είναι απεριόριστη προς εμάς, αλλά και ημών προς εκείνον. Αγάπη σημαίνει τελειότητα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όποιος αγαπάει είναι τέλειος. Λένε οι πατέρες, αγάπα και κάνε ό,τι θες. Αγάπα και κάνε ό,τι θες. Δεν μπορεί να είναι αμαρτία, δεν μπορεί να είναι λάθος. Αν αγαπάς όμως αληθινά, αν αγαπάς με την αγάπη του Θεού. Ο Θεός είναι τέλειος, είναι άψογος. Και έτσι όταν η Θεία Αγάπη φανερώνεται μέσα μας εν την πληρότητη της χάριτος, ακτινοβολούμε αυτή την αγάπη, όχι μόνο στη γη, αλλά και σε ολόκληρο το σύμπαν επίσης. Άρα λοιπόν, αν αγαπήσουμε τον Θεό, έρχεται η Θεία Χάρις και ακτινοβολούμε τριγύρω μας αυτή την αγάπη. Έτσι ο Θεός είναι μέσα μας και πανταχού παρόν. Είναι η τα πάντα περικλείουσα αγάπη του Θεού αυτή που φανερώνει τον εαυτό της μέσα μας. Αυτό που λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Αυτή την αγάπη, αν την έχουμε μέσα μας, είναι ο Παράδεισος. Είναι ο ίδιος ο Θεός μέσα μας. Όταν αυτό συμβαίνει, δεν βλέπουμε καμία διαφορά μεταξύ των ανθρώπων. Όταν λοιπόν αποκτήσουμε αυτή την αγάπη, δεν βλέπουμε διαφορά μεταξύ των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να τους διακρίνουμε, δηλαδή, σε λιγότερο ή περισσότερο καλούς ή σε λιγότερο ή περισσότερο συμπαθητικούς. Όλοι είναι ίσοι. Όταν έχουμε αποκτήσει αυτή την αγάπη, όλοι, λέει, είναι καλοί, είναι όλοι οι αδέρφια μας και τον εαυτό μας τον λογίζουμε ως τον χειρότερο των ανθρώπων, υπηρέτη κάθε κτιστού πράγματος. Δηλαδή, η απόλυτη αγάπη, όταν την νιώσουμε και την βιώσουμε, μας βοηθάει να έχουμε και ταπείνωση. Προηγείται λοιπόν η αγάπη και έπεται η ταπείνωση. Λέει παρακάτω, μέσα σε αυτό το είδος της αγάπης υπάρχουμε εν ταπεινώσει. Μέσα σε αυτό το είδος της αγάπης υπάρχουμε εν ταπεινώσει. Η ψυχή μας είναι ειρηνευμένη και ταπεινή. Και η ταπείνωση είναι η τελειότητα της χριστιανικής ζωής. Ξέρετε τι μου έρχεται εδώ τώρα να σας πω. Όταν θα έρθει η ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, όσοι θα είναι μέσα στον Παράδεισο, τι θα νιώθουν. Θα νιώθουν χαρά, αλλά πού θα είναι στραμμένο το πρόσωπό τους. Πού θα είναι στραμμένη η προσοχή τους. Στο Θεό και στους ανθρώπους. Τον εαυτό τους δεν θα το λογαριάζουν. Δεν θα το λογαριάζουν. Θυμάμαι, όταν πήγα πρώτη φορά την πρώτη μου την κόρη, την είχα πάει στο Magic Park. Ένα πανηγύρι. Λοιπόν, όταν μπήκαμε μέσα, η κόρη μου, με ανοιχτά τα μάτια, γουρλωμένα τα μάτια, με ανοιχτό το στόμα, χάζεται. Έβλεπε όλα αυτά που γίνονται, χαρά, τραγούδια, άλλοι να τρέχουν από εδώ, από εκεί, τα παιχνίδια, τότε. Το μόνο που χαιρόταν ήταν ότι ήταν μέρος αυτού που βίωνε. Δεν σκεφτόταν τον εαυτό της. Σκεφτόταν ότι είμαι εδώ και χαίρομαι αυτό που βλέπω. Έτσι θα είμαστε όσοι από μας αξιωθούμε της Βασιλείας του Θεού. Δεν θα μας νοιάζει ο εαυτός μας. Θα χαιρόμαστε τον Θεό, τη θέα του Θεού και τη θέα των συνανθρώπων μας. Θα είμαστε μια παρέα και ο εαυτός μας έρχεται σε τελευταία μέρα. Δεν μας νοιάζει αυτό. Έτσι είναι η ταπείνωση που πηγάζει μέσα από την αληθινή αγάπη. Όταν μπούμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, που είναι η Βασιλεία του Θεού, που είναι ο Θεός και η ένωσή μας με τον Θεό και η ένωσή μας μεταξύ μας, δεν μας νοιάζει ο εαυτός μας. Μας νοιάζει ότι είμαστε με τον Θεό και με τους άλλους. Γι' αυτό αναπόφευκτα μας οδηγεί στην ταπείνωση. Είμαστε τελευταίοι, οι έσχατοι. Η χριστιανική λοιπόν τελειότητα δεν βρίσκεται στην Ανάσταση των νεκρών ή στα θαύματα, αλλά στην απόλυτη ταπείνωση. Εκεί λέει βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα. Η οποία τελειότητα της ταπείνωσης κρύβεται μέσα στην αγάπη. Όταν φωτιζόμαστε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, εν την πληρότητη της Θείας Αγάπης, επιζητούμε να υπηρετούμε και να βοηθάμε τους πάντες. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε τους πάντες. Ακόμα και όταν βλέπουμε ένα μικρό μυρμήγκι να πασχίζει, θέλουμε να το βοηθήσουμε. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο ταπεινός. Δεν νοιάζεται για τον εαυτό του, βγαίνει έξω από τον εαυτό του. Αυτό είναι αγάπη και αυτό είναι ταπείνωση. Και τα δύο έχουν το ίδιο πρόσημο. Είναι το ίδιο κέρμα με δύο όψεις. Η αγάπη και η ταπείνωση. Βγαίνουμε, αφήνουμε τον εαυτό μας τελευταίο και όλα τα άλλα είναι πάνω από μας. Θεός, οι άλλοι άνθρωποι, γι' αυτό έχουμε αγάπη, γι' αυτό και είμαστε ταπεινοί. Η αγάπη συνεπώς είναι θυσία. Έτσι, η ταπείνωση είναι θυσία και η αγάπη είναι θυσία. Η αγάπη θυσιάζει τον εαυτό της για τον πλησίον της. Απλά πράγματα, δεν είναι δύσκολα. Έτσι, αυτά μας λέει ο πατήρ Θαδαίος. Για να δούμε λίγο και ένα τρίτο κομμάτι που σας έχω ξεχωρίσει. Γνωρίζουμε πως ο Κύριος έγινε άνθρωπος και τον γνωρίζουμε ως άνθρωπο. Τόσο κοντά μας ήρθε. Ήρθε κοντά μας όχι μονάχα εν πνεύματι, αλλά συνάμα και εν σαρκή, διότι είμαστε συγγενείς του. Μας λέει εδώ δηλαδή, μας υπενθυμίζει το θεανθρώπινο έργο του Θεού. Ήρθε και έγινε άνθρωπος. Γιατί έγινε άνθρωπος. Θέλει να μας πλησιάσει. Γιατί είμαστε συγγενείς του. Πώς είμαστε συγγενείς του. Γιατί είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσήν του. Είμαστε πλασμένοι από σώμα που είναι από τα υλικά αγαθά, αλλά και από ψυχή που έρχεται από την πνοή Του. Φύσηξε μέσα μας την πνοή, την ψυχή μας, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ο άνθρωπος. Να μοιάζει με το Θεό και να είναι εικόνα Του και να έχει μια αέναη πορεία ομοίωσης. Αυτό έχουμε πει ότι το κατ' εικόνα σημαίνει ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά που είναι ίδια με το Θεό και το καθομοίωση είναι μια δυναμική. Ο άνθρωπος έχει μια δυναμική μέρα με τη μέρα, βήμα-βήμα, να μοιάζει όλο και περισσότερο με το Θεό. Αυτή η πορεία ομοίωσης είναι ατέρμονη. Δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί ο Θεός είναι το άπειρο. Και ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις στο άπειρο. Και ευτυχώς που είναι άπειρο. Δεν έχει ταβάνι. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είναι πλασμένος να μοιάζει όλο και περισσότερο με τον Θεό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Είμαστε λοιπόν συγγενείς μας. Συγγενείς με τον Θεό. Έτσι λέει. Και έγινε άνθρωπος για να μας πλησιάσει περισσότερο. Είναι αυτό που λέει και στους χαιρετισμούς. Σώσε θέλων τον κόσμο, ότον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέ σας, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Δηλαδή, ήρθε λοιπόν σαν άνθρωπος για να μας καλέσει όμοιος τον όμοιο. Για να μην είναι εκείνος ψηλά και εμείς κάτω και νιώθουμε υποτιμητικά, ήρθε και εξισώθηκε με μας. Είναι αυτό που πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί κάνουν με τα παιδιά που έρχονται στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό. Τι κάνουν, κατεβαίνουν στο ίδιο επίπεδο, ώστε το βλέμμα να είναι από το ίδιο ύψος και να νιώσει το παιδί ότι δεν επιβάλλεται, αλλά ότι έχουμε μια ισότητα και ότι είμαστε προσιτοί και δεν είμαστε απρόσιτοι. Αυτό κάνει λοιπόν ο Θεός, αφήνει τη θεϊκή του δόξα, γίνεται άνθρωπος και έρχεται λοιπόν ίσως προς ίσως να μας καλέσει, αλλά εμείς τον απορρίψαμε με τη ζωή μας, με τα έργα μας. Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, ήρθε λοιπόν ο Θεός και έγινε άνθρωπος και μας και ομοιώθηκε μαζί μας, θα πρέπει να παλέψουμε να τον προσεγγίσουμε μέσα στην καρδιά μας. Εκείνος έκανε το βήμα. Τώρα μένει και από εμάς να κάνουμε ένα βήμα. Γιατί βλέπετε ο Θεός σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν έρχεται με το ζόρι. Δεν έρχεται να μας επιβληθεί. Είναι αυτό που λέει η Αποκάλυψη. Ιδού έστηκα επί την θύρα και κρούω. Η πόρτα είναι κλειστή. Δεν την παραβιάζει ο Θεός. Ο Χριστός δεν την παραβιάζει. Δεν μπαίνει μέσα με το έτσι θέλω. Χτυπάει την πόρτα, λέει. Ιδού έστεκα επί την θύρα και κρούω. Και περιμένω να μας ανοίξει. Περιμένει εκείνος να του ανοίξουν. Αν δεν του ανοίξουν, δεν θέλει. Έτσι λοιπόν, λέει ότι θα πρέπει να παλέψουμε να τον προσεγγίσουμε μέσα στην καρδιά μας. Όταν αρχίζουμε να σκεφτόμαστε συχνά ένα πρόσωπο, αρχίζουμε να το αγαπάμε. Όταν λέει αρχίζουμε, προσέξτε το ξαναλέω, να σκεφτόμαστε συχνά ένα πρόσωπο, αρχίζουμε να το αγαπάμε. Καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να αγαπάμε ένα πρόσωπο αν δεν προσιλώσουμε την προσοχή μας σε αυτόν για πολύ καιρό και δεν το σκεφτόμαστε. Άρα λοιπόν, εάν εμείς θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, πρέπει να τον σκεφτόμαστε. Η αδιάλειπτη θύμιση του Θεού είναι το αντίθετο της λύθης, αυτό που σας είπα πριν. Το να θυμόμαστε συνέχεια δηλαδή τον Θεό είναι ένα χρέος μας. Αλλά είναι και αυτό που θα διώξει την λύθη. Μέσα στην κρίση του κορονοϊού, δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, ανακάλυψα εντός εισαγωγικών το κουμποσκήνι. Το ανακάλυψα με την έννοια ότι πάντοτε τα είχα, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσα. Και το κομποσκήνι δεν είναι ανάγκη όλη την ώρα να λέμε «Κύριε σου πώς θέλεσαι, Κύριε σου θέλεσαι». Και μόνο που το έχω στο χέρι, μου θυμίζει την ύπαρξη του Θεού. Και μόνο μία σκέψη, να σκεφτώ τον Χριστό, έτσι, με φέρνει κοντά Του και με γαληνεύει. Και μόνο που θα γυρίσω ένα κόμπο και θα σκεφτώ το Θεό. Δεν χρειάζεται να πούμε λόγια. Δεν χρειάζεται να πούμε Κύριε σου εξτελέσω. Να πούμε Χριστέ μου, έλα μέσα μου. Χριστέ μου, θέλω την παρέα σου. Χριστέ μου, θέλω μαζί σου. Χριστέ μου, σκέτο. Αυτό διώχνει την λύθη και μας βοηθάει να έχουμε την θύμιση του Θεού. Αυτό είναι ένα χρέος που πρέπει να κάνουμε, όχι γιατί το θέλει εκείνος. Όχι για να τον δοξάσουμε τον Θεό. Δεν τα έχει ανάγκη ο Θεός αυτό. Εμείς έχουμε ανάγκη της Θείας Ενώσεως. Εμείς έχουμε την ανάγκη της θύμησης, της Αγίας θύμησης. Να θυμόμαστε τον Θεό. Είναι αδύνατον λοιπόν να αγαπάμε ένα πρόσωπο αν δεν προσιλώσουμε την προσοχή μας σε αυτό για πολύ καιρό και δεν το σκεφτόμαστε. Δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Έτσι θα τον αγαπήσουμε. Αν τον σκεφτόμαστε συνέχεια. Ας σκεφτόμαστε και τον Κύριο κατά αυτόν τον τρόπο διαρκώς. Γνωρίζουμε ότι όλη η δύναμη εκπηγάζει από εκείνον. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από εκείνον. Η δύναμη είναι ο Χριστός. Η δύναμη είναι ο Τριαδικός Θεός. Είμαστε ενωμένοι μαζί Του, έχουμε δύναμη. Είναι η πηγή της δύναμης, η πηγή της ζωής. Γιατί να ζητήσουμε ποτέ βοήθεια από κάποιον άλλο, όταν έχουμε πάντοτε τη δυνατότητα να ζητήσουμε τη βοήθεια από εκείνον. Ποιος είναι δυνατότερος από εκείνον? Πρέπει να τον αναζητήσουμε στην καρδιά μας, διότι εκεί είναι ο τόπος όπου βρίσκεται. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν είναι ποτέ μακριά ο Θεός. Είναι το κέντρο της ζωής και η κινητήρια δύναμή της. Όταν αναζητάμε τον Κύριο, η καρδιά μας αρχίζει να φλέγεται. Τι λέει αυτό το πολύ ωραίο περιστατικό που υπάρχει στο Κατολουκάν Ευαγγέλιο. Ήταν, λέει, οι δύο μαθητές που πορεύονταν προς Εμαούς. Και ήρθε, λέει, και ο Χριστός από πίσω, εν εταίρα μορφή, δεν τον αναγνωρίσαν οι δύο μαθητές που πορεύονταν από την Ιερουσαλήμ στους Εμαούς και τους πλησίασε και τους έφτασε. Και τους λέει, γιατί, λέει, είστε σκύθροποι και τι είναι αυτά που συζητάτε μεταξύ σας? Και λένε, Κύριε, τα περί του Ιησού, λέει, συζητάμε. Δηλαδή, καλά, λέει, είσαι ο μόνος που ζεις, λέει, στην Ιερουσαλήμ και δεν γνωρίζεις αυτά που συνέβησαν. Και άρχισαν του λένε αυτά που έγιναν. Και τους λέει ο Χριστός, ο ανόητη και βραδιστή καρδία του πιστεύει τις προφήτες και είσαι λάλησε. Και άρχισε, λέει, να τους διερμηνεύει τις γραφές. Και όλη η διαδρομή μέχρι τους Εμαούς, το χωριό, ήταν μια κουβέντα του Χριστού προς αυτούς. Όταν λοιπόν φτάσανε, εκείνοι λένε, μείνον με θυμών, ότι και κλείκε η ημέρα. Έφτασε η μέρα στο τέλος της. Έλα να καθίσουμε μαζί να φάμε. Εκείνος λέει, προσποιούταν ότι θα πήγαινε πιο πέρα. Και τελικά μπήκε μαζί τους μέσα στο σπίτι και την ώρα που ευλόγησε το ψωμί, εν τη κλάση του άρτου, την ώρα που κομμάτιαζε το ψωμί, διενύχτησαν αυτόν, λέει, οφθαλμοί. Και κατάλαβαν ότι είναι ο Χριστός. Και πού, άφαντος έγινε το από αυτό. Και λέγαν μεταξύ τους οι μαθητές μου, ουκ ειν η καρδία ημών εν ημίν και ομένη. Δεν ήταν η καρδιά μας φλεγόμενη την ώρα που μας διερμήνευε τις εγγραφές? Η παρουσία του Χριστού λοιπόν μας κάνει μέσα στην καρδιά μας να φλέγεται η καρδιά μας. Αυτή είναι η Θεία Πείρωση. Είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Είναι η παρουσία του ίδιου του Χριστού. Είναι η παρουσία της Αγίας Τριάδος μέσα μας. Αυτή την Θεία Πείρωση πρέπει να την αναζητήσουμε. Όταν ενωθούμε με τον Θεό, με την προσευχή μας, με τη ζωή μας, με τα έργα μας, αναζητήσουμε την αγάπη Του, μέσα μας θα υπάρχει αυτή η φλόγα αδιάλειπτα άσβεστη. Δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Είναι αυτό που ένιωσε, αυτό που είπαμε πέρσι, ο Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης. Από ένα σημείο και μετά δεν σταμάτησε να φλέγεται η καρδιά του. Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στη ζωή του. Έχανε τον Θεό, τον έβρισκε. Τον άφηνε η Θεία Χάρις και αυτός απελπιζόταν. Ήρθε η Θεία Χάρις και από ένα σημείο και μετά δεν σταμάτησε να φλέγεται η καρδιά του για εκείνο. Αυτές είναι εμπειρίες Αγίων ανθρώπων που μας διδάσκουν τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Εμείς όμως ζούμε έξω από τον Θεό. Είναι αυτή η λύθη που μας ακολουθεί. Δεν τον θέλουμε τον Θεό πάντοτε στη ζωή μας. Έρχεται η ώρα και λέμε, θα ανοίξω την τηλεόραση. Μόνο θα προσευχηθώ. Είναι σαν να λέμε, δεν θέλω Θεό μου με σένα αυτή τη στιγμή να ασχοληθώ. Θέλω να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Και νομίζουμε ότι αυτό θα μας ξεκουράσει. Ενώ στην πραγματικότητα μας κουράζει. Βγάζουμε από τη ζωή μας τον Θεό ενσυνείδητα. Πώς να αρχίσει λοιπόν η καρδιά μας να φλέγει. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια προσοχή. Να είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας, στα έργα μας, στις αποφάσεις μας, στο τι θέλουμε. Αν θέλουμε να νιώσουμε αυτή την θεία πείρωση μέσα μας, θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Η καρδιά λοιπόν λέει θερμαίνεται και αν οι λογισμοί μας συγκεντρώνονται σε ένα σημείο και η συγκέντρωση είναι δυνατή, τότε η φλόγα της καρδιάς δυναμώνει και ολοένα δυναμώνει και κάνουμε τα πάντα εκ καρδίας. Κατόπιν βλέπουμε πράγματα τριγύρω μας να αλλάζουν. Οι λογισμοί των ανθρώπων επίσης αρχίζουν να αλλάζουν. Όλα εξαιτίας της ειρήνης που ακτινοβολεί από μέσα μας. Είναι αυτό που λέει, το είχε ξαναπεί ο πατήρ Θαδαίος, τα λόγια του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Ειρήνευσον εν σύ και ειρηνεύσει ο ουρανός και η γη. Ειρήνευσε μέσα σου. Πώς θα ειρηνεύσεις μέσα σου? Θα βάλεις το Θεό μέσα. Βάλεις το Θεό μέσα, ηρεμείς. Ειρήνη μπαίνει μέσα στην καρδιά σου. Και όταν εσύ έχεις μέσα σου ειρήνη, όλα τριγύρω σου ειρηνεύουν. Χωρίς να το καταλάβεις. Για μένα αυτό το βιβλίο φέτος που το διαβάζουμε ήταν μια τεράστια ευλογία. Κάθε φορά όταν βέβαια κάνουμε ομιλίες εδώ, κάθε χρόνο, έχουμε ένα όφελος. Φέτος δεν ξέρω, αυτό το βιβλίο μου άλλαξε πάρα πολύ τη ζωή. Γιατί κατάλαβα πολλά πράγματα. Όλα ξεκινάνε από τους λογισμούς. Διώχνουμε τους λογισμούς, ειρηνεύουμε μέσα μας και ειρηνεύουν και οι άλλοι τριγύρω μας. Το έχω ζήσει αυτό. Το έχω ζήσει. Ειρήνευσα μέσα μου και ειρήνευσαν και οι άλλοι γύρω μου. Είναι ένα εκπληκτικό θαύμα. Αυτό όμως, για να το βιώσουμε, πρέπει να το εφαρμόσουμε. Έτσι, να έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια του Χριστού, στα λόγια των Πατέρων, στα λόγια των Αγίων. Έτσι, και να μάθουμε σιγά σιγά, λίγο να τα εφαρμόζουμε. Είναι πραγματικά το θαύμα. Δεν μπορείς να το ζήσεις εάν δεν κουνήσεις το δαχτυλάκι σου. Το θαύμα είναι προσωπικό. Το λέω πολλές φορές. Το θαύμα δεν γίνεται για να το πούμε στους άλλους. Το θαύμα γίνεται για να το ζήσουμε εμείς. Και να μπορέσουμε εμείς να έρθουμε πιο κοντά με τον Θεό. Αυτό είναι το θαύμα. Όποιος ζήσει ένα θαύμα και το διαλαλεί, δεν ξέρει τι κάνει. Είναι προσωπικό. Και το προσωπικό θαύμα θα το ζήσουμε ο καθένας για τον εαυτό μας. Βλέπουμε, λέει, τους λογισμούς των ανθρώπων γύρω μας να αλλάζουν πραγματικά. Όταν εμείς ειρηνεύσουμε μέσα μας και οι άλλοι τριγύρω χαλαρώνουν. Θυμόσαστε το περιστατικό εκείνο με την κοπέλα που είχε πάει στον γέροντα Θαδαίο, που είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από τη δουλειά μου. Δεν αντέχω αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορώ να μείνω ούτε λεπτό μαζί τους. Είναι όλοι ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Και λέει ο πατήρ Θαδαίος, γιατί τους πολεμάς, λέει. Μα δεν τους πολεμάω εγώ, λέει. Αυτοί με πολεμάνε. Όχι, λέει, εσύ με τους λογισμούς σου, τους πολεμάς. Ειρήνευσε μέσα σου, βγάλε από μέσα σου αυτή την επιθετικότητα, η οποία μυρίζει. Την μυρίζονται οι άλλοι. Έχουμε ένα ένστικτο πνευματικό που μας κάνει να καταλαβαίνουμε αν ο άλλος μας αγαπάει ή όχι. Και αυτό λοιπόν, αυτούς τους λογισμούς, λέει, σβήσ' τους από μέσα σου. Αρχίνα να προσεύχεσαι και να δεις που θα αλλάξουν τα πράγματα. Περνάει ένας χρόνος, έρχεται και τι λέει. Αχ, πάτερ, δεν ήξερα ότι οι άνθρωποι είναι τόσο καλοί. Όλοι, λέει, είναι ένας και ένας, λέει, πολύ καλοί άνθρωποι. Τι άλλαξε? Άλλαξε η ίδια της. Άλλαξε η ίδια της και αφού έσβησε τους λογισμούς τους αρνητικούς, σταμάτησαν και οι άλλοι να την πολεμάνε. Ειρήνευσον εν σύ λοιπόν και ειρηνεύσει εσύ ουρανός και η γη. Να το έχουμε υπόψη αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τους λογισμούς των ανθρώπων γύρω μας να αλλάζουν πραγματικά. Οι ίδιοι οι άνθρωποι αλλάζουν. Οι ίδιοι οι άνθρωποι αλλάζουν. Από τη δική μας τη στάση. Νιώθουν καλά με την παρουσία μας. Όταν εμείς νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, νιώθουν και οι άλλοι μαζί μας καλά. Ίσως πριν να ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση μαζί μας. Αλλά τώρα μας νιώθουν να ακτινοβολούμε ειρήνη. Όσο για εμάς πλέον δεν αποκρινόμαστε με οφθαλμόν αντί οφθαλμόν. Αλλά μάλλον με καλοσύνη και με αγαθούς λογισμούς. Αυτά πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Αν τα εφαρμόσουμε θα τα ζήσουμε. Και θα καταλάβουμε πόσο μεγάλη αλήθεια είναι όλα αυτά που λέει ο Γέροντας Θαδαίος. Δεν είμαστε πλέον σε εμπόλεμη κατάσταση μαζί τους, λέει, γιατί λέει σταματήσαμε τις εχθροπραξίες. Όταν εμείς σταματήσουμε τις εχθροπραξίες, θα σταματήσει κι άλλος. Αυτό που θέλουμε είναι η ειρήνη. Όταν υπάρχουν δύο εμπόλεμες πλευρές, μία από τις δύο πλευρές πρέπει να κάνει πίσω για χάρη της ειρήνης. Εμείς είμαστε αυτή η πλευρά. Εμείς είμαστε αυτή η πλευρά που θα κάνει πίσω. Αυτό δεν είναι δείγμα δειλίας ή δείγμα αδυναμίας και κατωτερότητας. Είναι δείγμα ανωτερότητας. Είναι δείγμα δύναμης. Μπορείς εσύ να κάνεις πίσω. Αν κάνεις πίσω, σημαίνει ότι έχεις ταπείνωση, έχεις εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού, έχεις δύναμη να το κάνεις. Ο άλλος δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Κάντε εσύ. Ο Κύριος εξάλλου μας έχει δώσει την εντολή να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Πώς να φτάσουμε τώρα να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, αυτούς που κάνουν κακό. Νίκα λέει το κακό δια του καλού. Το μας λέει η Αγία Γραφή. Νίκα το κακό δια του καλού. Μη αντίστοιτε το πονηρό. Μην αντιστέκεστε στο πονηρό. Και αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν λέει βάλεις πάνω στο κεφάλι λέει του, μάλλον εάν λέει εσύ κάνεις καλό την ώρα που ο άλλος σου κάνει κακό, είναι σαν του βάζεις λέει στο κεφάλι κάρβουνα αναμένα. Δεν μπορεί να το αντέξει. Και έτσι θα γαλινέψει και εκείνος και θα κάνει πίσω. Και πάμε και στο τελευταίο για να κλείσουμε. Μία αγρυπνούσα καρδιά είναι απαραίτητη για την πνευματική ζωή. Μία αγρυπνούσα καρδιά. Αγρυπνούσα. Τι σημαίνει αγρυπνό? Σημαίνει δεν κοιμάμαι. Αγρυπνούσα σημαίνει είμαι σε διαρκή εγρήγορση. Άρα λοιπόν, μία αγρυπνούσα καρδιά, σε εγρήγορση καρδιά, είναι απαραίτητη για την πνευματική μας ζωή. Τι κάνουμε? Κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου που λέμε. Αφήνουμε δηλαδή τον εαυτό μας χαλαρό και αυτό κάνει κακό. Μια τέτοια καρδιά που είναι δηλαδή αγρυπνούσα φλέγεται πάντοτε από αγάπη. Όταν έρχεται η περίοδος του πολέμου μας κατακλείζουν λογισμοί και μέρημνες όλων των ειδών. Θα έρθει η ώρα που θα μας επιτεθούν ας πούμε λογισμοί, θα έχουμε πόλεμο, θα έχουμε εμπόλεμη κατάσταση και λέει μας κατακλείζουν λογισμοί και μέρημνες όλων των ειδών. Τότε είναι που πρέπει να στραφούμε προς τον Κύριο μέσα στην καρδιά μας και να τηρήσουμε σιωπή. Να τηρήσουμε σιωπή. Αν δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε άμεσα τον λογισμό που μας ενοχλεί, τότε πρέπει να τηρήσουμε σιωπή. Δεν πρέπει να σκεφτούμε τίποτα. Δεν είναι στο χέρι μας, λέει η σκέψη. Ο Κύριος γνωρίζει τι μπορούμε να πάρουμε και τι όχι. Κατόπιν, αφού λέει σιωπήσουμε, όταν θα είμαστε σε σιωπή και ο νους μας θα είναι ήσυχος, θα πρέπει να του δώσουμε κάτι να κάνει για να μην περιπλανιέται. Θα πρέπει να προσευχηθούμε. Ας αφήσουμε το νου να προσευχηθεί εκκαρδίας. Τι μας λέει εδώ τώρα? Είναι δηλαδή πραγματικά... Όπως υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι σε διάφορα πράγματα, σε διάφορους τομείς, Εδώ ο πατήρ Θαδέος μας διδάσκει μία μέθοδο πώς να μπορούμε να ξεφύγουμε από τον κατακλυσμό των λογισμών. Λέει, μην πάτε κατευθείαν να προσευχηθείτε. Προσπαθήστε να ησυχάστε, να είστε σε σιωπή, να μην σκεφτείτε τίποτα. Όταν βγάλετε τους λογισμούς, σταματήσουν οι λογισμοί, υπάρχει μια ησυχία και μια ηρεμία μέσα μας, τότε να προσευχηθούμε. Δηλαδή, φανταστείτε τον εαυτό σας να είσαστε μέσα σε πλήθος κόσμου. Να γίνεται ο χαμός, φασαρία, οχλαγωγία, γέλια, βρισχές, φωνές, τσιρίδες. Και εκεί πάτε να κάνετε μια κουβέντα με κάποιον. Θα μπορέσετε να κουβεντιάσετε. Δεν θα ακούγεστε, αλλά και δεν θα καταλαβαίνετε τι λέτε. Δεν θα μπορείτε να αυτοσυγκεντρωθείτε σε αυτά που λέτε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν μας κατακλείζουν οι λογισμοί. Είναι φωνές που ακούγονται μέσα μας, οι οποίες δεν μας αφήνουν να προσευχηθούμε. Δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Να φέρουμε τον εαυτό μας σε μια απόλυτη ησυχία. Να σβήσουμε τους λογισμούς, να κλείσουμε τα αυτιά, να έρθουμε σε σιωπή. Όταν καταλαγιάσει το πράγμα, τότε υπάρχει το κατάλληλο πεδίο μέσα στο οποίο μπορούμε να προσευχηθούμε με τον Θεό. Έτσι, πολλές φορές τι κάνουμε εμείς? Μας συγχαίουν διάφοροι λογισμοί και εμείς αμέσως, Κύριε σου Χριστέ ελέησομαι, Κύριε σου Χριστέ ελέησομαι, μα δεν μπορείς να μιλήσεις, είναι μέσα σε βία, μέσα σε άγχος, είναι μέσα σε μια καταπίεση και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τι λένε. Λοιπόν, πρέπει να σβήσουμε αυτά όλα μέσα μας, να έρθουμε σε μια ησυχία, να κάνουμε δηλαδή ένα restart, σταματάει ο υπολογιστής και ξαναλειτουργεί. Και μέσα στην ησυχία θα έρθουμε σε μια καθαρή συνομιλία με τον Θεό. Τότε να προσευχηθούμε. Και λέει, να βάλουμε λέει την προσευχή για να έχει με κάτι να ασχοληθεί ο εαυτός μας. Δεν μπορεί ο εαυτός μας να μην ασχολείται με κάτι. Αλλά πρέπει να κάνουμε πρώτα πέρα όλα τα σκουπίδια και να πορευτούμε μέσα σε ένα καθαρό περιβάλλον. Αυτό μας λέει ο πατήρ Θαδέος να κάνουμε για να προσευχόμαστε σωστά. Έτσι σταδιακά θα εξοικειωθούμε με την προσευχή. Προσευχή που γίνεται υπό συνθήκες σωστές. Και η προσευχή θα γίνει συνήθειά μας. Όταν σβήσουμε τα σκουπίδια και σταματήσουμε τις φωνές δεξιά και αριστερά και η προσευχή μας είναι το μόνο πράγμα που θα κάνουμε, τότε θα γίνει συνήθειά μας. Όπως ακριβώς κάθε έργο που μαθαίνουμε να επιτελούμε. Δηλαδή, προσευχή γίνεται συνήθειο όπως κάθε έργο που προσπαθούμε να επιτελούμε. Πηγαίνουμε σε μια δουλειά, μαθαίνουμε μια δουλειά, την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέρα δυσκολευόμαστε, περνάει ένα διάστημα, μετά από ένα χρόνο είμαστε ξεφτέρια. Τα κάνουμε όλα με κλειστά τα μάτια. Και η προσευχή είναι ένα έργο, το οποίο είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το μάθουμε. Όταν το μάθουμε σωστά, με τις σωστές συνθήκες, τότε θα πηγαίνει μόνο του. Προσευχηθείτε κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς λόγια. Χωρίς λόγια. Πώς μπορείς να προσευχηθείς χωρίς λόγια? Όπως που σας είπα πριν, χρειάζεται να λέμε, Κύριε σου Χριστέ ελέησομαι. Η σκέψη. Να φέρνουμε στη σκέψη μας στο Θεό. Να φέρνουμε στη σκέψη μας στον Χριστό. Το πρόσωπο του Χριστού. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αυτό είναι προσευχή. Προσευχή λέει, όταν το πρωτοδιάβασα, ήμουνα στο... έδινα τις κατατακτήριες για να περάσω στη θεολογική και διάβαζα το βιβλίο του Μαντζαρίδη «Ηθική». Και όταν έφτασα στο σημείο που το κεφάλαιο «Προσευχή», λέει «Προσευχή είναι η ένωσή μας με τον Θεό». Εξεπλάγει. Αυτόν τον ορισμό δεν τον είχα υπόψη. Προσευχή είναι ένωσή μας με τον Θεό. Η πιο εύκολη ένωση που μπορούμε να έχουμε με τον Θεό. Ανά πάσα στιγμή. Δεν χρειάζεται να πάμε εντός εισαγωγικών να κοινωνήσουμε για να ενωθούμε με τον Θεό. Με την προσευχή μας μέσα στα έγκατα της ψυχής μας γίνεται η ένωσή μας με τον Θεό. Γινόμαστε ένα σώμα, ένα πνεύμα μαζί Του. Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί που έχουν φτάσει σε ύψη αρετής και προσεύχονται καρδιακά και καθαρά, βλέπουν το λεγόμενο άκτιστον φως και γίνονται όλοι φως. Γιατί? Γιατί ενώνονται, το πνεύμα τους ενώνεται με το πνεύμα του Θεού και γίνεται ένα. Αυτό είναι η προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι η ένωσή μας με το Θεό. Μπορεί να γίνει χωρίς λόγια. Αυτό μπορεί να γίνει βίωμα και να το έχουμε διαρκώς. Να είμαστε διαρκώς μέσα στη σκέψη του Θεού και να είμαστε διαρκώς μέσα σε μια προσευχή. Λέει κάποτε το γεροντικό. Ήταν, λέει, ένας γέροντας, ο Αββάς Παμβό, ο οποίος, λέει, βρισκόταν μέσα στη φύση και χάζευε τη φύση. Και νομίζω ότι είχε βάλει και τα πόδια του, λέει, μέσα στο νερό και πλατσούριζε. Και μαζευτήκαν οι δαίμονες δίπλα του. Και λένε, ρίξαμε τον Παμβό, λέει, σε ακηδεία, ρίξαμε τον Παμβό σε ακηδεία. Και εκείνος τους λέει, δεν έπεσα σε ακηδεία. Βλέπω τη φύση και θαυμάζω τα έργα του Θεού. Και από μέσα μου βγαίνει μια δοξολογία προς τον Θεό. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Βρίσκουν αφορμή από το κάθε τι να γίνεται προσευχή. Το κάθε τι που ζούμε γίνεται αιτία προσευχής. Γίνεται αιτία θύμησης του Θεού. Έτσι λοιπόν λέει. Προσευχηθείτε λοιπόν λέει κατά αυτόν τον τρόπο χωρίς λόγια. Και όταν ο Κύριος δει τον κόπο μας, όταν δει ότι τον αναζητούμε και επιθυμούμε να είμαστε μαζί του αιωνίως, θα μας δώσει δύναμη και η καρδιά μας θα ενοικεί στο εξής σε κατάσταση αδιάλεπτης προσευχής. Αυτό να το θέλουμε. Να του δείξουμε ότι τον αναζητούμε. Έτσι, τότε θα είμαστε σε κατάσταση αδιάλεπτης προσευχής, αδιάλεπτης θύμησης του Θεού, αδιάλεπτης ένωσης μας μαζί Του. Και στη συνέχεια θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα ακούμε μέσα μας την προσευχή. Ό,τι και να κάνουμε θα είναι προσευχή. Αυτές τις σκέψεις να τις έχουμε τώρα που ανοίγεται μπροστά μας το καλοκαίρι. Είναι ωραίο το καλοκαίρι. Χρειαζόμαστε και λίγη χαλάρωση. Χρειαζόμαστε και τα μπάνια μας, έτσι, και τις διακοπές μας, την ξεκούραση. Αλλά δεν πρέπει να σταματάμε να θυμόμαστε τον Θεό. Να τον έχουμε έτσι μέσα μας και να τα έχουμε αυτά υπόψη μέχρι την επόμενη περίοδο, Θεού θέλοντος, που θα αρχίσει τον Οκτώβριο με τον νέο κύκλο ομιλιών, που θα έχουμε ένα άλλο βιβλίο από το οποίο θα ασχοληθούμε, το οποίο το έχω ήδη υπόψη, αλλά δεν σας το λέω. Λοιπόν, θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Θέλετε το μόνο
βιβλίο. Καμία ερώτηση. Σαφέστατη η ομιλία, λοιπόν. Δεν άφησε και ένα καθόλου.
Είναι πάντα βεβαίω καρδιακή προσευχή. Καρδιακή, η καρδιά μα θα προσέχει.
Έλα, Κατερίνα.
Πρέπει να φτάσουμε να κάνουμε, γιατί και αυτό έχει την δική μα να κάνουμε την προσευχή. Αν το κάνουμε και με τα λόγια, δεν είναι και αυτό ένα βήμα.
Φυσικά και είναι ένα βήμα. Φυσικά και είναι ένα. Δεν μπορεί να φτάσεις από τους πρόποδες του βουνού στην κορυφή κατευθείαν, με ένα σάλτο. Έτσι, έχουμε έναν αγώνα. Έτσι, ακριβώς. Θα χρησιμοποιήσουμε τα λόγια και μάλιστα ο γέροντας Θαδαίος λέει ότι στην αρχή να τα λέμε και δυνατά και να τα ακούμε. Και να τα ακούμε. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος να βασίζεται στις αισθήσεις του. Και όταν τα ακούς, πιο εύκολα έτσι μπαίνει σε μια εγρήγορση, ναι. Δηλαδή ξεκινάς κάτι, είναι σαν να λέμε τραβάς τη μανιβέλα για να πάρει μπροστά η μηχανή. Όταν πάρει μπροστά η μηχανή, σε κάποια στιγμή σταματάς να το γυρίζεις και πηγαίνει μόνο του. Αυτή είναι η καρδιακή προσευχή. Θα χρειαστεί να έχουμε έτσι και τις στιγμές που θα προσευχηθούμε με τα λόγια και να τα ακούσουμε, αλλά αυτό είναι στην αρχή μέχρι να πάρουμε μπροστά. Όταν η προσευχή μας γίνει καθαρή, όταν θερμανθεί η καρδιά μας, τότε μπορούμε να προσευχόμαστε και χωρίς λόγια. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ. Πήγαινα στο Άγιον Όρος και έβλεπα τους γεροντάδες μέσα στη Θεία Λειτουργία, στις ακολουθίες. Να έχουν όλοι με ένα κομποσκήνι στο χέρι και να λένε την ευχή. Πώς μπορείς τώρα να συνδυάζεις αυτά που ακούς και βλέπεις και βιώνεις και ζεις μέσα στις ακολουθίες και στη Θεία Λειτουργία και να ταυτόχρονα να κάνουν και προσευχή με το κομποσκήνι. Μα δεν μπερδεύεσαι. Δεν είναι έτσι. Είναι αυτό που σας είπα, ότι από ένα σημείο και μετά γίνονται τα πράγματα καρδιακά από μόνα τους. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο θέλει δουλειά, έτσι. Θέλει επιμονή, θέλει κόπο. Αν το κοπιάσουμε, θα μας λυπηθεί ο Θεός και θα μας το δώσει. Έτσι. Μπορεί να μην γίνει αμέσως, αλλά θέλει κόπο. Και θέλει καθαρότητα και θέλει να σβήσουμε όλα από το μυαλό μας. Για να μπορούμε.
Και αυτή την ερώτηση θα ρωτήσω. Όταν γίνονται όλοι, έρχονται όλες αυτές τις σκέψεις, προσπαθείς να διαβάσεις κάτι, να κάνεις προσοχή και έρχονται τα παρατώματά σου, εικόνες από την καθημερινή, που είναι στην ημέρα, όλα αυτά, ένας κόλλος, δηλαδή, θα αποτρέψεις να το κάνεις αυτό. Πώς μπορείς αυτό, που είπατε πριν, ότι δεν το σταματήσεις αυτό.
Θέλει να το προσπαθήσεις.
Ναι, δηλαδή,
να ησυχάσεις.
Ναι,
να ησυχάσεις. Θέλει προσπάθεια. Να το καταλάβεις μόνη σου. Αυτά όλα είναι εμπειρίες προσωπικές. Ορίστε.
Δεν μπορείς να ζητήσεις από το Θεό.
Φυσικά. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Φυσικά. Όχι μπορούμε. Επιβάλλεται. Λέει ο Απόστολος, ο Χριστός ο ίδιος λέει, άνεφε μου, ούτε να είστε πειν, ουδέν. Χωρίς εμένα. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τα πάντα όμως με το Θεό μπορούμε να τα κάνουμε. Και αυτό γιατί το επιτρέπει ο Θεός. Για να έχουμε ταπείνωση. Για να μην πούμε εγώ το κάνω, αλλά τα κατάφερα με τη χάρη του Θεού. Και όσοι Άγιοι είχαν χαρίσματα, αυτό λέγανε. Δεν έκανα εγώ τίποτα, η χάρη του Θεού είναι. Ο Θεός τα δίνει. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Έτσι. Άρα εννοείται ότι θα ζητήσουμε από τον Θεό να μας βοηθήσει. Ζητείτε και βρίσκετε, αιτήσετε, αιτείτε και δοθήσετε. Άμα δεν ζητήσεις δεν θα πάρεις. Άλλος. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι καλό καλοκαίρι. Έτσι, να καλή ξεκούραση, όλα χρειάζονται. Αλλά να μην ξεχνάμε, έτσι, όλα αυτά που είπαμε αυτή τη χρονιά, να τα ξαναθυμόμαστε. Όσοι θέλετε μπορείτε να ακούτε τις ομιλίες από το site που έχουμε αναβάσει τις ομιλίες όλες αυτές φέτος της ενορίας μας, του Αγίου Γεωργίου Ζωστοχωρίου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα στο site και να βρει όλες τις ομιλίες που έχουμε κάνει φέτος και όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2014. Καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη, Θεός μαζί σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Σας γλυκάζομαι.
Ευχαριστώ.
Έλα.
Α, το ευχαριστώ πολύ.
Πάτε να φτιάξω. Πού είσαι, παιδιά μου.